Já když jsem přijímal to milé pozvání na Efatu a moc jsem se semka těšil, tak jsem byl právě, skoro bych řekl, udiven tím tématem, o kterém mám mluvit, protože si myslím, že právě toto téma je něco, s čím se setkáváme velmi často. Skoro každý den, ne skoro, určitě, každý den. Takže je to téma o zlu. To je zvláštní, že? Psychologové a psychiatři na tom vydělávají, na tomto tématu hodně peněz. Myslím, že pedagogové se toho děsí, že? Nakonec všichni, kdo učí náboženství, tak taky musí učit před tvářemi dětí. Myslím, že je to realita a zkušenost každého našeho všedního, snad jen všedního, nevím, dne. A to první, co jsem udělal při přípravě na to naše setkání na dnešní den, tak bylo to, že jsem otevřel literaturu, kterou jsem měl k dispozici, zahrabal jsem se do ní na nějakou chvíli a snažil jsem se vystihnout to, co o tom říkají moudré hlavy. Chtěl jsem vám to takhle shrnout, předložit vám to k úsudku a dělal jsem to do té doby, než jsem si uvědomil, že vlastně to, co tady dnes budu říkat, nemá být v tom pravém slova smyslu přednáškou, ale že to má být katecheze. A že tady nemá být nějaká akademická řeč o zlu, kterého bez tak máme plné zuby všichni, ale že má být řeč formou katecheze o východiscích z toho zla. Protože to už je něco, co člověk potřebuje v modlitbě a ve společenství do sebe získat. To může dát Bůh. Získat postoje a dát světlo k rozhodnutím, do které každé té které chvíle, kterou prožíváme. A jenom východiska z tohoto zla, když možná se o dalších dozvíme, nebo třeba oprášíme, oživíme ty, které už známe, tak nám mohou vlít novou krev do žil. Místo té krve, která tam už stuhla hrůzou, možná někdy z toho všeho, co člověk kolem sebe vidí. Má-li člověk v sobě začít léčit nějakou ránu, anebo má-li to udělat Bůh, ať už bezprostředně nebo skrze druhotné příčiny, kterými jsou lidé, tak je zapotřebí tu ránu napřed rozříznout a podívat se do ní, protože bez tohoto pohledu lékař nepozná, co všeho je zapotřebí k té léčbě. A já teď, chci to říct na počátku, nebudu mluvit o třeba nějaké démonologii, protože není každé zlo jenom připsatelné na účet démonů, ale je mnoho zla, které je v nás lidech, tak řekl bych, samo od sebe, nebo samo, no třeba bez nějakých těch příčin vnuknutí zlých myšlenek, zkrátka naše nitro je často také zlé. A nemohou za to vždycky démoni. Čili já bych dnes mluvil o zlu a o východiscích ze zla, které plyne z člověka. A pokusím se vysvětlit příčinu, kde se to zlo v nás bere, abych potom mohl s Boží pomocí naznačit kroky, které z něho vedou. A budu mluvit velmi opatrně, protože vím, že řeč o tomto tématu může v člověku vzbudit strach a úzkost. A to by byl pravý opak toho, co je cílem tohoto setkání a co je cílem přítomnosti Boha, který je tu s námi a kterého prosím o to, aby vedl moje slova. Tak abych nevzbudil strach, tak hned na začátku chci říct, že zlo není, jak se možná mnoho lidí domnívá, nějakou protihodnotou dobrá. Víte, lidé mají za to, že je tady nějaké dobro, tady je nějaké zlo, teď stojí proti sobě a teď tam je nějaký boj mezi tím dobrem a zlem. Dokonce ani nemůžeme říct, že by bylo zlo nějakou takovou hodnotou negativní, že by bylo tady dobro plus a zlo by bylo minus a teď by nějak spolu zápasili. Tohle hlásají dualistická náboženství, jako třeba perské a ještě mnoho jiných, které vlastně hovoří o věčném souboji dobra a zla. To není pravda. Zlo vůbec není žádnou hodnotou. Zlo je nicotou a to je možná ještě mnohem horší. Zlo je nicota. Je to prázdnota na místě, kde mělo být něco a ono je tam nic. Je to prázdnota na místě, kde měl být Bůh a kde Bůh, dá se říct, v určitém slova smyslu není. Jenomže kde může Bůh nebýt? Když přece Bůh je tvůrce, všechno stvořil. Je to všemocný stvořitel a představa, že by se Pánu Bohu něco nepovedlo, že by třeba něco tak nějak spletl, třeba ve stvoření, že by něčemu nedal tu pravou hodnotu, kterou by to mělo mít, a potom by tak jako když třeba já se učím vařit a teď se mi to nepovede a on řekne, jejda, co teď s tím budem dělat, je to připálený, tak tohle se Pánu Bohu nemůže stát. On je všemocný tvůrce a skutečně všechno tvorstvo, které stvořil a celý vesmír stvořil jako dobrý. A jak se tedy může stát, má-li Bůh zůstat Bohem, čili má-li zůstat všemocným i v našich očích, tak jak se může stát, že vznikne někde prázdnota, kde Bůh není? Myslím, že můžeme říct, že někde ve stvoření vzniklo takové vakuum, prázdné místo, zmar, nicota. A protože ve všem stvořeném z Boží ruky vyšlém tvorstvu jsou obsaženy přesné zákonitosti, tak jak ve věcech, tak také v bytostech. Ale přece jenom je zde nějaký prostor, kde se Bůh dobrovolně vzdal řízení věcí, vlády, protože předal člověku, teď už mluvím konkrétně, svobodu. Protože jsem řekl, že nebudu mluvit o démonologii, tak teď pomíjím, že totéž muselo nastat také ve světě duchů, teď hovořím o světě lidí. A stalo se právě to, že právě proto, že Bůh se dobrovolně vzdal řízení všech věcí tím, že dal člověku svobodu, aby byl člověk schopen lásky, aby ho uschopnil k lásce, protože lásku nelze vynutit. Ta buď to je, nebo není, a člověk ji chce dát, nebo nechce. To je svobodná vůle. Tak měl-li být člověk schopen lásky, tak samozřejmě musel dostat svobodu. A to je právě ten prostor, a jediný takový prostor, a to je lidské nitro. A právě tam v lidském nitru vznikl první hřích, v tom vakuu, v tom místě, kde nebylo původně vakuum, kde byl Bůh, tam vznikla prázdnota. Člověk vyhnal dobro. A můžeme říct dobro s velkým D, a to je Bůh. Vyhnal to, co tam mělo být. To, proč byl člověk stvořen, aby to tam bylo. A neříkejme třeba to, ale řekněme rovnou on, Bůh. A protože vyhnal ze svého nitra člověk Boha, a vzniklo potom Bohu prázdné místo, tak je to prázdné místo, které je nekonečné. Protože Bůh je nekonečný. A jestli se z člověka vytratila tato nekonečnost Boha, tak tam vzniklo nekonečné prázdno. A to je hrozná věc. A později uvidíme, že člověk tuhle díru, kterou v sobě má, kde měl být Bůh a teď je tam prázdnota, on tu díru cítí. On to vnímá a snaží se jí zaplnit, protože je to nesnesitelné vědět, že jsem měl být plný a nejsem. A je to touha každého člověka, aby plný znovu byl. A tak se snaží do sebe nacpat prostě všechno. Všechno, co najde na světě, všechno, co najde stvořené. Snaží se tu jámu v sobě, tu díru ucpat majetkem, penězi, může k tomu použít drogy, to znamená takový ten snový svět, používá k tomu kariéru, možná také k tomu používá všechny ty vztahy, které chce vlastnit, protože má strach, že když ten vztah nebude vlastnit, tak nezaplní ten prostor, který potřebuje zaplnit, a tak uchvacuje. A člověk, a to je asi nejlépe vyjádřeno právě tím slovem, člověk všechno uchvacuje. A když to nejde po dobrém, tak to dělá násilím. Jenom aby v sobě utišil ten hlad po plnosti, který každý z nás lidí v sobě cítí. A když se mu to nepodaří, protože se mu to nemůže podařit, ten hlad ukojit, Protože nic z toho, co je kolem něj stvořeného, není nekonečné. Jen Bůh je nekonečný, tak ten hlad nikdy nekončí. A člověk, který není schopen nasytit jej, tak má jednu jedinou možnost. Popřít, že ten hlad má. Tvrdit, že to není pravda. Popřít hodnoty, popřít ty hodnoty, které ho stejně nejsou schopny naplnit. A s tím vším popře i ty, které by ho naplnit mohly. A tak se stane, že přichází to vakuum, ta prázdnota do všeho, co člověk prožívá. Úctu nahradí pohrdání, pravdu nahradí lží, moudrost nahradí sebeklamem, lásku nahradí sebeláskou. A to je katastrofa člověka a v tom je skryta ta hrůza hříchu. A je to důvod, proč tolik lidí na světě a s nimi často i my, a to by mělo být věcí našeho zpytování svědomí, se snažíme ten hlad v sobě nasytit čímkoliv jiným než Bohem. A ono to nejde. Člověku až jdou slzy do očí, když se podívá na tuhle zkázu a zmar Božího díla. A ten zmar způsobilo lidské ne vůči Bohu. A to nevede postupně k popření všeho, jak jsem řekl. A můžeme říct, že z propasti toho hříchu člověka jímá závrať, když o tom trošku přemýšlí a ptá se, Bože, čeho je vlastně člověk ještě vůbec schopen? Co vlastně člověk ještě může udělat? Čeho jsme schopni? Můžeme říct, že bychom nebyli už nikdy ničeho schopni, nebýt toho, který pro své milosrdenství to s námi, teď si dovolím jednu nespisovnost, to s námi nezabalil, s námi lidmi. On si vždycky od počátku této katastrofy volil svoje lidi. Takový tenký pramínek lásky, tenký pramínek toho lidského ano vůči Bohu. My tyhle pramínky známe z Písma svatého. Vždycky nakonec, i když potom byl už vyvolený národ rozvinutý, tak to byl svatý zbytek, který Hospodina poslouchal a který si Hospodin vedl k sobě. A to je milosrdenství Boží a naštěstí také v určitých případech znovu opakované lidské ano. A tak může Bůh na troskách pokusu člověka vymknout se z řádu věcí, které určil Tvůrce a který je moudrý a který ten řád určil pro lásku k nám a pro naše dobro. A může na troskách toho pokusu postavit život, hodnoty a svět na vlastním úsudku. Může začít stavět znovu, když mu to člověk dovolí. Když se stane to, že člověk mu znovu vrátí dobrovolně do rukou vládu nad věcmi, které se Bůh z lásky k němu vzdal. A to je láska, kdy jeden dává sám sebe druhému a dělá to naplno a se vším všudy. A to je cesta, která z této propasti může vést ven. Já si uvědomuji, že teď jsem řekl mnoho věcí a nevím, nakolik budou stravitelné. Také si uvědomuji, že je to téma, které skutečně je takové, aspoň v tuto chvíli, smutné. Ale je pravdivé. Tak já bych si teď vzal nějakou kytaru, jestli tady je, já totiž jsem si svou dneska ve zmatku, jak jsem prchal, zapomněl. A zaspívám jednu písničku, která se toho týká, pak budeme pokračovat.
Pokoj svůj dáš i v troskách, těm, kdo v tebe doufají. Pokoj svůj dáš i v troskách, těm, kdo v tebe doufají. Tak jak bratřím mým přede mnou, světlem krokům mým, Pane, jsi. mocí mou a slávou mou, Pane jsi. Lásky dáváš proud si mou radostí. Lásky dáváš proud si mou nadějí. Pokoj svůj dáš i v troskách těm, kdo v tebe doufají. Pokoj svůj dáš i v troskách těm, kdo v tebe doufají.
To je písnička o naději, protože v tom všem poznání, které člověk získá, když se začne zamýšlet nad tajemstvím zla, a když začne promýšlet to, co vidí kolem sebe a v sobě taky hlavně, tak jedině naděje v Boha, jeho lásku, jeho pokoj, který nám přinese skrze kříž, skrze řešení těchto situací, to může člověku pomoct žít. Nevím o ničem jiném, než o tomto. Takže jsem řekl, že zlo není žádnou hodnotou, že zlo je prázdnotou. A proto je potřeba se na všechno, co má cokoliv se zlem společného, dívat těmato očima. Je to prázdnota. Žádná hodnota. Před chvílí jsem mluvil o zlu vnitru člověka. Týká se nás to všech. Protože Pán Ježíš jasně říká, že jsme zlí. Říká, že, to známe z Písma svatého, z Evangelia, vy třeba, že jste zlí, dáváte svým dětem dobré věci. Tím jasně říká, že se týká nás všech, že jsme zlí. A on ví, že to je pravda a máme-li se z tohoto zla vymaňovat postupně, tak to musíme vědět. Musíme to pochopit a uznat. A hlavně ve svém nitru odhalit, kde to spočívá, v čem to je. A toto je jedna z cest. Ta první, teď bych chtěla začít mluvit o první cestě, o prvním východisku z této nezávidění hodné situace. Protože to první, co je zapotřebí udělat, je poznat, kde mám v sobě tu prázdnotu, odkud byl vyhnán Bůh. Kde mám v sobě to prázdné místo, tu nicotu, která ve mně budí hlad po naplnění. A nakonec tady můžeme vidět, jak Bůh dokáže proměňovat zlo v dobro. To je jeho vlastnost, to je jeho schopnost. Že když já ten hlad v sobě pocítím, si toho všimnu, tak jej můžu nasytit Bohem. Já se můžu vrátit znovu. A vlastně původně z něčeho strašně špatného může vzniknout veliké požehnání. Já se k tomu vrátím. Já naplním znovu své nitro Bohem. Ale to bych předvíhal situaci. Teď chci říct, že je zapotřebí najít v sobě to prázdné místo. To, odkud byl Bůh vyhnán, protože vůči mé lidské svobodě je bezmocný. To je zvláštní paradox. Všemohoucí Bůh. A vůči lidské svobodě je bezmocný, protože dobrovolně se vzdal vlády nad nitrem člověka. Později pochopíme, že jedinou zbraní, kterou mohl zvítězit Bůh, je právě ta stejná bezmocnost. To je na kříži. Ale to vy možná tušíte a víte. A teď se pokusím mluvit trošku srozumitelnější řečí, ještě než jsem hovořil doposud, protože abych nějak, myslím si, že nejsrozumitelnější řeč je řeč zkušeností. Je totiž známo, že ta prázdnota v člověku je často motorem k jeho činnosti. Psychologové říkávají, že člověk má pro každé svoje jednání dva důvody. Ten první, který říká navenek, a ten druhý, který je opravdový. Tak třeba to není vždycky pravda. Ale oni také se často nemýlí, i psychologové. A v tomhle slova smyslu ten výrok je velmi pravdivý. Protože mnoho z našich jednání, různých našich aktivit a snah plyne z tohoto hladu, který je v nás, z prázdnoty, která je v nás, a člověk to netuší, co je pravým důvodem k tomu, co dělá. Ta prázdnota se stává často motivem našeho jednání. Tak vám zkusím říct jednu z takových svých zkušeností, samozřejmě negativních, protože má-li být řeč o zlu, tak to je jasné, že to bude zkušenost negativní. Když přišla před kolika, 7 už lety, sametová revoluce, tak nastala velká změna. Vzpomínáte si, obchody byly plné zboží, to byl veliký šok, člověk z toho byl úplně překvapený, oči nám přecházeli a přišlo mnoho nových možností, které předtím byly netušené. Já jsem celé své dětství toužil velice horoucně mít nějaký kasetový magnetofon, tak kazeťák prostě. Jo. A samozřejmě mít do něho taky nějaký kazety, abych mohl poslouchat hudbu, a to bylo pro mě nedostižné, já jsem o tom strašně toužil. Tehdy to bylo, to vy víte, si vzpomínáte, že to prostě neexistovalo ve normálním světě, takže to bylo přání pro mě nedostižné. Ale když potom přišla revoluce, tak se všechny obchody zaplnily. A já si vzpomínám, jak jsem najednou začal jako úplný šílenec kupovat kazety, jo, prostě hudbu. Já jsem si říkal, já to potřebuju k životu, já bez toho prostě nemůžu být, to je prostě jasný, bez muziky to nejde. A tak jsem kupoval a kupoval. A byl jsem schopen tohleto svoje jednání před kýmkoliv a kdykoliv obhájit, protože bych ho umlátil argumenty, že já to prostě potřebuju. To je taková bohužel jedna z mých schopností u někoho umlátit argumenty a to není vždycky správné. Ale tehdy jsem byl odhodlán to udělat. Jenomže dneska se za ty kazety stydím. Mám je v bedně. Víte, v tom našem kočovnickém způsobu života se nevyplatí je vybalovat v podstatě ani. A to tady otec Jiří taky může potvrdit. Ale pokud jsem už je nerozdal, tak je ještě mám v bedně a velmi se za ně stydím. Protože jsem zjistil, že to vlastně byla jenom další kapka do toho, co jsem už popsal. Další pokračování touhy nasytit nějaký hlad v sobě a nasytit ho něčím jiným, než je Bůh. A nejhorší na tom je, že tyhle ty nehodnoty, čili ty prázdnoty, oni mají krásný obal, jako ta nádherná, já nevím, zlatá baňka, dítě se na ně dívá, říká, ta je krásná, ta je zlatá, ty určitě ze zlata. A když si vzpomínám, tamhle nahoře jsem vyprávěl dětem při jednom kázání takové podobenství o těch zlatých koulích, že jedny byly skutečně zlaté, těžké, celé, a ty druhé byly jenom jako baňky prázdné. A teď člověk je nazbíral ve svém životě a předstupuje před Boží tvář. A oba ti lidé tam stojí, mají to v taškách a oba těch baněk mají stejný počet a pak to dají na váhu a on je to úplně jinačí, protože ty jedny jsou prázdné, jsou to jenom prázdné obaly, slupky. Tak vlastně ten člověk je shledán lehkým a nemůže do nebe. A právě tak to je s každým tímto pokusem nasytit tento hlad něčím jiným, než je Bůh. To je prázdná bublina. Ale člověk tu chvíli má dojem, že to strašně potřebuje, že to je něco nezbytného, důležitého, že bez toho nemůže žít. Vidí tu krásu, je tím oslněný až moc, že pak není schopen vidět nic jiného, jako já třeba tenkrát. Skutečně, když o tom mluvím, tak si říkám, jak je to vůbec možné. Já jsem skutečně lítal z obchodu do obchodu a zháněl jsem ty kazety. Říkám si, to snad jako, co... dneska snad je to hrůza. Řekneme klukovina, ale uvažte, že mi tehdy bylo 23 let. To je hrozné. A to ještě neříkám, že toho nejsem schopen dnes, když na to přijde. Protože jsme lidé. Jsme Bohu díky lidé, no ale hol také se vším tím, co to nese. Takže vždycky je dobré si uvědomit, pokud možno předem, což je těžké, že to je jenom bublina. A že se promění, až praskne v prázdnotu a někdy taky v bolest. V bolest, kterou můžu charakterizovat tím, že se za to stydím. Člověče, když jednáš, tak ptej se, proč to děláš. To je hrozně důležité. Pokus se odhalovat motivy svého jednání. Třeba se rozhodneš udělat nějaké dobro, někomu třeba pomoct, nebo o někoho se postarat, vyvinout nějakou aktivitu, něco zorganizovat, v něčem se angažovat. Ale co je motivem toho, proč to děláš? To je ta nejpodstatnější otázka. Je to to, že je to nějaká potřeba, která, o které ví Bůh a on si tě použije jako svůj nástroj v tom svém díle a ty řekneš ano a půjdeš mu sloužit? A nebo je to ten hnací motor toho, že se cítíš nějakým způsobem frustrovaný, že třeba potřebuješ, aby tě někdo pochválil, aby tě někdo bral vážně? To říkám zase s pohledem na sebe. Když vzpomenu na chvíli, když jsem si připravoval tuhle katechezi, tak jsem zjistil, že i toto jsem v sobě ucítil, že vlastně člověk potřebuje být co platný někomu, ale to není ten správný, úplně ten nejsprávnější motiv jednání. Jenom ten, který je tím ano Bohu vůči jeho potřebě, on tě chce použít jako nástroj, potom ano, ale je-li v tom důvodu tvého jednání právě to, že jsi frustrovaný, tak jediný, kdo může tvoji frustraci naplnit nebo ji vlastně smazat a tvoji prázdnotu naplnit, je Bůh a ne činnost, ne to, pro co jsi rozhodl pro nějakou aktivitu nebo cokoliv, zabít čas nebo já nevím, co všechno ještě člověk může udělat. Jestliže v sobě cítíme svoji prázdnotu, tak budeť bychom ji necítili. Tu cítí každý člověk v různých oblastech svého nitra. A záleží jen na jedné věci. Čím anebo kým tu prázdnotu vyplníš. Si vzpomínám, že náš profesor z dogmatiky, kterého jsem miloval, patr Antonín Němeček, mám ho na takové fotce, nosím ho pořád sebou, tak tento profesor vždycky říká, víš, hochu, za kapku radosti moře bolesti. Přesně tak to je. S každou tou nafouknutou bublinkou, na kterou se člověk upne, a vlastně tou nafouknutou bublinkou je cokoliv v tomto slova smyslu, co není Bůh, protože mě to nenaplní. Svatá Terezie z Avily říká, klid můj je v Bohu, v něm je můj život. Ten, kdo má Boha, má víc, než tuší. Ale můžeme to stokrát říkat, můžeme to zpívat jako kánon, můžeme se třeba uspívat tady tuto větu, a nebude nám to vůbec nic platné, jestliže nepochopíme, že to je skutečně jenom on, kdo může to lidské nitro naplnit. A budej by ne, vždyť on v něm byl, ale byl z něho vyhnán. Tak toto je tedy první z léků proti zlu, které je v nás. Je to jeden z léků proti prázdnotě našeho nitra. Tak a teď se vás zeptám, jste schopni ještě vnímat dál nebo písničku? Jste schopni ještě dál nebo písničku? Jak? Schopni? Ještě, výborně. Písničku, aha, tak musím nějakou vymyslet.
Naplňuj mě duchem svým, naplňuj mě duchem svým, nechci být prázdný džbán, plň mě ty, Pane, sám. Naplňuj mě duchem svým, naplňuj mě duchem svým, prosím tě, naplň mě, ať duchem přetékám. Naplňuj mě duchem svým, naplňuj mě duchem svým, nechci být prázdný džbán, plň mě ty, Pane, sám. Naplňuj mě duchem svým, naplňuj mě duchem svým, prosím tě, naplň mě, ať duchem přetékám.
Ještě bych prosil, abyste hlídali čas, já jsem se nepodíval, když jsem začal mluvit, takže potom se dělá takhle, myslím, ne? Time. Dobře. Protože není vždycky snadné analyzovat motivy svého jednání, to dokáží analytici, možná v určité přirozenosti věcí to dokáží spíše muži, ale to teď neříkám, že to nedokážou ženy. Je to zase věc, která nás učí psychologie, ale je to někdy těžké. A abych se přiznal, tak já to často nedokážu nějak dopředu něco takhle poznávat, anebo zpětně analyzovat. To chce určitý čas, klid, ten bohužel vždycky nemám. A proto jsem si říkal, zde musí být ještě nějaká jiná cesta, jak se z tohoto područí zla vymaňovat, protože toto skutečně každý nedokáže. A navíc většinou si člověk něčeho, co neklape, všimne až po akci, až se to stane. No a to může být poučení pro příští dobu, ale většinou, když člověk vidí nafouklou bublinku, která je zlatá, tak stejně zapomene na veškerou analýzu a stejně jedná tak, jak jednal předtím. Takže bylo by dobré najít ještě nějaký jiný lék, který by byl použitelný pro všechny a kdykoliv. A já jsem se za to modlil, aby to Pán Bůh nějak dal poznat, a mohu se samozřejmě mýlit, protože tohle skutečně se nějak zjevilo v mém srdci. Já nevím, já vám to ale řeknu. Jednou z těch cest, jak zastavit lavinu zla, je soucitný pohled na člověka. Soucitný pohled na člověka. Na toho člověka, který bere drogy, který je alkoholikem, který se potlouká životem, já nevím, jak šili, jak různě, který prožívá lásku jako kratochvíli na jednu noc, pro toho, kdo pro množství pokusů, většinou třeba nezdařených, už přestává věřit, že láska je vůbec ještě možná. Prostě soucitný pohled na člověka, který je pod vlivem kariéry, peněz a všech těch různých tužeb, které spřádá ty nitky vztahu, aby si vás omotal a získal a prostě připoutal k sobě. Soucitný pohled na všechnu tuhle lidskou bídu, která je v nás. Soucitný pohled na gangy mladých, kteří vás můžou přepadnout v parku a třeba vás zranit nebo zabít, nebo okrást. To všechno jsou lidé, o jejich jednání víme, a vzhledem k tomu, co jsem řekl před chvílí, už také víme, proč to dělají. A když víme, proč to dělají, tak to může být důvodem soucitného pohledu. Nakonec budeme-li mít soucitný pohled na ně, budeme mít sílu mít soucitný pohled i na sebe. A naopak, to se vždycky propojuje. Takže my už víme, proč tohle všechno člověk dělá. Víme o lidské prázdnotě, kterou člověk touží naplnit, něčím vyplnit, za každou cenu, protože to je existenční problém. A tam se člověk neptá, tam jedná, když jde o existenční problémy. A to, co jsem řekl, není vůbec žádný souhlas s jejich jednáním. To není ani nějaká omluva zodpovědnosti, kterou člověk za své jednání nese, protože prázdnota vznikla hříchem a za ten člověk podle své svobodné vůle, podle míry té svobodné vůle, za ten člověk zodpovědný je. Ale to není lidský, nějaký takový lidský soucit. Takový ten soucit, kdy si člověk povzdechne a řekne, no chudák, no tak to se dá dělat, no je to... No, jak to zpívá se v té rockové opeře Jesus Christ Superstar, chudí budou stále za každého krále. No jistě, no, samozřejmě, ale to neřeší situaci. To je slabý soucit. Já mám teď na mysli Ježíšův soucitný pohled. A teď si vzpomeneme na Písmo svaté. Bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Bylo mu jich líto, to je soucit. To je Ježíšův soucit, který na sebe bere zodpovědnost. To není nezávazný povzdech. To je soucit, který si bere věc za svou. A takhle jedná Ježíš. A když získáš tento Ježíšův pohled na věc, když se budeš takto dívat na ty chudáky a taky na sebe a vůbec na svoje okolí v práci a ve škole a všude, pro nás kněze ve farnosti, také pohled na vlastní nitro, když budeme se dívat Ježíšovýma očima a ptát se, pane, jak to vidíš ty? Jak ty vidíš tohoto člověka, který se mi teďka jeví před očima jako vyděděnec, jako bezdomovec, který třeba, já nevím, co všechno udělal. Jak, pane, ty ho vidíš? Nevím, jestli znáte tu povídku od Karla Čapka, kde je řeč o posledním soudu. A tam stojí Bůh ne jako soudce, ale stojí takhle bokem a soudí jiní než Bůh, soudí lidé. Potom se ho ptají, Bože, proč nesoudíš ty? A Bůh říká, já nemůžu. To musí člověk soudit, protože já totiž vím všechno. Já totiž vím, co ten člověk zažil, jaké měl dětství, jestli měl vůbec rodiče, co má v genech, kdo ho vychovával, kdo ho zklamal. To Bůh všechno ví a jenom protože toto ví, tak proto nesoudí v tom slova smyslu odsuzujícím, protože Bůh všechno ví. On zná pohnutky jednání a příčiny, povah zná příčiny prostě všeho. Toto je božské. A proto se vždycky budeme ptát, Pane, a jak to vidíš ty, jak vidíš ty toho člověka? Dej mi tvůj pohled, ať jsem schopen ho vidět tvýma soucitnýma očima, a ne očima lidskýma, které ho odsoudí. A jak bys, Pane, jednal ty, kdybys byl na mém místě? Ptám se dřív, než udělám nějaký krok. Co bys, Pane, udělal ty? A co můžu pro toho člověka udělat na místo odsouzení? Co bys, Pane, udělal ty? A takhle se ptám. A když se budeš člověče takhle ptát, tak co se s tebou stane? Začneš být znovu plný Boha, protože budeš mít Ježíšův pohled. On znovu bude na místě, odkud ho kdysi hřích vyhnal, a třeba i tvůj hřích. A on tam bude zpět. Budeš ho znovu plný, protože budeš mít jeho pohled, budeš s ním spojený, stále se ho budeš ptát na důvody svého jednání, na to, proč jednáš a proč máš jednat. A budeš se ptát, jak se na věci dívá on. Tak toto si myslím, že je velmi, velmi, skoro bych řekl, snadná cesta. Jak se vrátit do té prvotní krásy ráje, kdy člověk byl plný Boha. Ono se nám to samozřejmě nepodaří úplně. Dokud budeme na zemi, tak se nám to nepodaří. Ale je naší touhou, aby se to podařilo, alespoň co nejvíc. Aby v nás byl kousek ráje. To znamená, aby v nás byl Bůh. Kde je Bůh, tam je ráj. A potom budeme schopni ho vnášet do světa lidem skrze soucitný Ježíšův pohled, skrze pokoj, který s tím pohledem přichází. Kéž v nás tento ráj znovu nastane. A pak mám ještě poslední lék, o kterém myslím, že nás může vysvobodit z tohoto světa zla a který nás může vysvobodit hlavně od zla v našem nitru. Všimněte si, že stále mluvím o osvobození od zla v lidském nitru. A já to dělám záměrně, protože my okolo sebe vidíme všelijaké zlo ve světě. Otevřeme televizi, tak prostě to je jasné. Ale nejenom v televizi. Když přijdu do školy učit náboženství a podívám se třeba mezi kluky, tak člověk pozná klukovinu, pozná, když se ti kluci perou, protože jsou kluci, ale pozná taky, kde je tam něco horšího. Pozná nenávist, pozná surovost a mnoho dalších věcí. A to okolo sebe všichni vidíme. A teď nehodlám rozebírat, z čeho to pramení, nakonec myslím, že to všichni víme. Ale prostě je to kolem nás. A kdybych chtěl mluvit o osvobozování se ze světa zla, tak to nejde. My v něm musíme žít. My jsme nepřišli do světa, abychom vystavili bariéru, zeď, hradbu, abychom se za ní schovali. My jsme přišli do světa, abychom ho posvětili. A to je velký rozdíl. A máme-li ho posvětit, musíme v něm žít a nezavírat oči. Ale vytvořit ve svém nitru ráj, Boha. Pak budeme dost silní, abychom ho vnášeli do světa. To bude vítězství. Tak to je ten důvod, proč mluvím o světě zla v člověku, ne na venek. Vyslechněme slova svatého evangelia podle Matouše. To je správné, protože to je Boží slovo. Výborně, Bohu díky. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny jí zmítaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel Ježíš k ním kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli, kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Schopte se, já jsem to, nebojte se." Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách." A on řekl: "Pojď." Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach a začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě." Ježíš hned stáhl ruku, uchopil ho a řekl: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" Když vstoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží syn." Slyšeli jsme slovo Boží. Tak právě toto je, nebo v tomto evangeliu je skryt ten třetí lék, který nám může dopomoci k tomu osvobodit se zla v nás, projít životem bez úhony. A abychom to snáze pochopili, tak vysvětlím, co znamenalo moře, i když to bylo jezero teď, ale to je jedno, máme-li na mysli Galilejské jezero nebo moře, protože zkrátka voda, co znamenala pro Semity. Víte, pro ně neznamená moře takové místo dovolené, třeba jako pro nás někde eventuálně, pokud se to někdy někomu podařilo být na dovolené u moře. Pro Semity je moře symbolem velkého nebezpečí. Sice také obživy, ovšem i ta je spojena s velkým nebezpečím. Starověký člověk je totiž přesvědčený, že moře je sídlem oblud, mocností, známe přece Leviátana z Písma svatého, a také z moře vystupují apokalyptické šelmy. Moře a příboj jsou pro Semity a pro lidi té doby symboly chaosu a smrti. A také víme z různých míst Starého zákona, mimo jiné třeba z místa, které hovoří o potopě, že nad tím vším panuje Boží moc. Že třeba i voda je vykonavatelem Božího zásahu. A když Ježíš kráčí po moři, tak to je pro učedníky jasným symbolem, že to, co se vypovídá o Hospodinu, že je pánem nade vším a taky nade vším zlem, protože ta voda symbolizuje zlo, že ten pán je Ježíš, že on je Bůh. To je výpověď o tom, kdo je to Ježíš. On je Bůh, kráčí po moři, kráčí nade vším zlem, kráčí prostě nad vším, protože je mu všechno podřízeno. Ježíš je mocným Bohem, je přemožitelem zla. Když to Petr zjistí, tak mu to dává takovou odvahu, že říká: "Pane, když jsi to ty," a to neznamená, že by říkal Petr, tak jako zkusmo, pane, tak jestli teda seš to ty, tak já bych teda zkusil k tobě jít po vodě. Tak takhle ne, Petr říká: "Pane," jinými slovy, "když jsem poznal, že jsi to ty, tak poruč, ať jdu k tobě po vodě. Ať nepanuje zlo nade mnou, ať já panuji nad zlem, ať také jako ty i já kráčím po vodě." A pro nás, když o tom takhle mluvíme, vlastně potažmo: "Pane, ať kráčím i nad zlem, ať ono nevládne nade mnou, ať mě nepohltí, ať se v něm neutopím, ať dokážu kráčet po vlnách." A potud bylo všechno v pořádku. Petr kráčel spásnou cestou. Měl pohled upřený na pána Ježíše z očí do očí a šel prostě k němu. A pán mu to umožnil, protože Petr ho o to prosil. To bylo řečeno tím slovem pojď. A to slovo pojď bylo řečeno každému z nás ve svatém křtu. To jsme vykročili za pánem po hladině života, plného mimo jiné také zla, a kráčíme vstříc Ježíši. Jenomže, když Petr kráčí za Ježíšem, jako by si už po nějaké chvíli ty oči zvykly na krásu Ježíšovu, na pohled jeho očí, jako by to zevšednilo trošku člověku, A tak, co se Petrovi stalo, je to, že odtrhl ten svůj pohled z Ježíšových očí, už se přestal dívat na Krista a začal se dívat kolem sebe. A co uviděl? Uviděl sebe, kolem sebe spoušť, vlny, vítr, nebezpečí, příboj, bouři. Uviděl kolem sebe zlo, tak jako my ho každý den kolem sebe vidíme. A tak člověk, který uvěřil v moc a božství Kristovo, nechá se zahltit zlem kolem sebe. A začne se bát a zmalověrní. A toto je veliký vykřičník pro nás. Protože jakkoliv se díváme na zprávy a na všechno kolem sebe, a my potřebujeme vědět, co se děje ve světě, abychom byli v obraze, to je nutné a dobré, jenomže člověk má takovou vlastnost, že se nechává fascinovat zlem. Že se na to zlo v podstatě rád podívá. Třeba v těch zprávách. Nebo kdekoliv. To je zjevné, například, nebo je to zcela zjevné u televizní stanice Nova, protože kdekoliv je katastrofa, nebo několik mrtvých, nebo mnoho mrtvých, vždycky je tam první Nova, protože ví, že toto lidé chtějí vidět. Oni prodají to, co potřebují. To je v nás. To je ta naše ubohá schopnost nechat se fascinovat zlem. A člověk, který se nechá fascinovat zlem, začne se po čase sám bát. A to je případ v tomto slova smyslu Petra. On se začal bát, uviděl kolem sebe prostě spoušť, začal pochybovat. Začal pochybovat, zda je pravda, že opravdu má ještě i v tuto chvíli Bůh všechno ve svých rukou. Ptejme se, nepochybujeme my, jestli má v tuto dobu Bůh ještě stále všechno ve svých rukou. Když se ptáme, pane, co bude zítra, teď to spěje všechno ke konci, jak ten svět vypadá, tak je Bůh Bohem nebo není? A má všechno ještě ve svých rukou nebo nemá? Jak to vlastně je? My se ptáme možná tím stejným způsobem, jak přemýšlel Petr. Pořád si říkáme, zdali Bůh na mě nezapomněl, jestli mě má ještě rád, jestli o mě ještě stojí, jestli se mnou ještě počítá. A v tu chvíli už člověk Ježíše nevidí. Odtrhl pohled, vidí jen bouří kolem sebe a cítí strach. A strach svazuje ruce a nohy, strach brání v chůzi. Jak se začne člověk bát, tak je s ním konec. Vzpomeňte na Jeremiáše. On se bál a Hospodin mu říkal, Jeremiáši, neboj se, nebo ti dám bázlivé srdce. To je to jediné, co člověk nesmí. My nemáme důvod se bát, protože Bůh je s námi. To je vlastně hřích proti důvěře v Boha. A to všechno, co prožíváme my teďka s Petrem, to všechno je právě důvodem toho všeho, je to, že nejsme schopni dívat se na Ježíše. Odtrhli jsme od něj pohled. Že se díváme příliš kolem sebe s tím, co jsem popsal, s tou fascinací zla a ztrácíme víru a odvahu. Takže toto je lék, ten třetí lék, který vám chci nabídnout. Je to lék, který působí právě tím stálým pohledem z očí do očí člověka vůči Kristu. Pohled, který nám nedovolí utonout, protože kdyby se Petr stále díval na Ježíše, tak by se netopil. On začal pochybovat, stejně tak jako často my. Jestli se nám podaří s tím upřeným pohledem na Ježíše projít celým tím jezerem života, nebo mořem, můžeme říct, tak se nám to nestane. Jenomže ono se nám to většinou stane, protože to nevydržíme celou dobu. Jsme prostě lidé a jsme slabí. Mnoho věcí nás strhne, protože ty vlny jsou někdy opravdu veliké a vítr je silný. Pak je ještě jedna záchrana. Zavolat, pane, zachraň mě. A je tam napsáno, víte, já jsem vděčný za toto boží slovo, za každé boží slovo, ale teď momentálně, když mluvím o tomto, protože tam není to tak, že by Petr řekl, Ježíši, zachraň mě, a teďka Petr by Ježíš by takhle stál nad ním a chvilku by se tak jako díval, jak se tam Petr topí. Říká, no tak, abys měl ponaučení, no tak dobrá, já tě teda vytáhnu. Jo? Ale tam je napsáno, že on hned vztáhl ruku, hned, a toho Petra z té vody vytáhl. Čili tohle je naše záchrana pro chvíle, kdy to nedokážeme a kdy ten pohled prostě od Ježíšovy tváře odtrhneme. A to je každý hřích, který uděláme. Ten nás zbavuje pohledu na Ježíše. Toto je cesta. Pane, zachraň mě. A on stáhne ruku, já ji pocítím ve svých dlaních. Tu jeho podanou ruku. A jsem zachráněn. A tak bych řekl závěrem, jenom bych připomněl ty tři léky, ty tři cesty. Vždycky je dobré to shrnout do třech bodů, aby si to člověk mohl odnést. Tak ten první byl sledovat motivy svého jednání. Ptát se, proč dělám to, co dělám a co je tím opravdovým motivem, proč to dělám. Je-li to hlad, který mám v sobě, pak je to hlad oprávněný, protože mám v sobě skutečně prázdnotu, kterou vytvořil hřích, ale naplnit ji můžu jenom Bohem. To znamená, bude-li mi smutno, nepůjdu hned mezi lidi. Budu za Bohem, aby to mou prázdnotu vyplnil. Když budu mít pokušení jakékoliv, tak půjdu za Bohem, aby tu prázdnotu vyplnil. Když uvidím, že jsem k něčemu hnán a tlačen, ať chci nebo nechci, jako tenkrát já s těma kazetama, tak půjdu za Bohem, aby tu prázdnotu naplnil. To je první lék. Ten druhý byl soucitný Ježíšův pohled na lidi kolem sebe, který mi dovolí dívat se soucitně i na sebe. Vždycky, když přistupuji ke svátosti smíření, tak říkám tomu kajícníkovi, říkám, ať vám Bůh dá božský pohled na vaši duši, ne lidský. Ať se dokážete vidět Ježíšovýma očima. Ať se dokážeme vidět Ježíšovýma očima a pak také ty ostatní kolem nás. A ta třetí cesta, upřít zrak jenom na Ježíše, jenom na něj. Dívat se na něj celý svůj život, neodtrhnout ten pohled. A když už se to stane, tak vykřiknout, Pane, zachraň mě. Kéž nám dá Pán pochopit tajemství zla, ne proto, abychom se ho báli, ale abychom z něj našli cestu. Kéž nám dá projít životem ve vděčnosti, v jeho působení, v jeho lásku, v jeho stálé nasazení pro člověka, v odhodlání, abychom se také my sami pro spásu svých blížních nasadili. Amen.
O Pane můj, jsem slab, raněné, znavené srdce mám. Jak radost tvou světu dát, když lidé netouží ji znát. Den za dnem jít světa tvou, potýkat se s lidskou hluchotou. Proč smrti vstříc spěchají, bez tebe štěstí své hledají. Červíčku Jákobův, ty nesmíš to vzdát. Životem tvým žil jsem i já, plně mi věř, žil jsem ho rád. Červíčku Jákobův, svou sílu ti dám, pravici tvou ve dlaní své, přec já navždy mám. O Pane můj, jsem rád, že jsi mým životem žil tak rád. Vím, síru svou mi dáš, ruku mou ve dlaní své, že máš. Vím, v péči své mě máš, lásky tvé život já teď mám. Klíč k lidem sám mi dáš, souhluší lásku tvou uslyší. Červíčku Jákobu, ty nesmíš to vzdát. Životem tvým žil jsem i já, plně mi věř, žil jsem ho rád. Červíčku Jákobu, svou síru ti dám. Pravici tvou ve dlani své, řec já navždy mám. Červíčku Jákobův, já v péči tě mám. Dřív než jsi byl, já pro tě žil, na kříži jsem život ti dal. Červíčku Jákobův, klíč k lidem ti dám. Ke slovům snad budou hluší, však na lásku uslyší.
Já bych chtěl ještě poděkovat. Já totiž mám na srdci poděkování od Jiřímu za to, že jednak nás všechny jsem vlastně povolal a pustil a vlastně, že tady s náma je. A taky bych chtěl poděkovat, že mě jsem taky nechal tady mluvit, protože vždycky si uvědomuju, že když člověk mluví v kostele, který má na starosti jiný pastýř, je to vlastně jenom v návaznosti na přátelství a porozumění a také určitou odvahu tam toho člověka pustit, které se zakládá právě na tom bratrství, čili Jiří, moc ti děkuju. A Pánu Bohu taky.
Já děkuji mocovi Marcelovi za krásnou přednášku. Děkuji mu za v mene vás všetkých za tě krásné pěsně. A teraz bude tak 10 minut přestávka, abyste si trošičku oddychli. Do 11 hodin 10 minut. Já vás prosím, aby v 11 hodin 10 minut jste už se vraceli zase do lavic. A prosím vás opravdu o disciplínu. Díky moc. Za 10 minut následuje další program. Začíná svědectvo. Vypočujeme si tři svědectva. Jedno nám prečítá Honza, jedno Marie Nováková a jedno vám povím já svoje.
Takže já tady mám pro mě víceméně takový anonymní svědectví. Akorát vím, že to je od jedné sestry z Jaroměřic, která prošla duchovní obnovou. Ráno otevřu oči a chválím Pána. Nebylo tomu tak vždycky. Sice jsem se také modlila a měla jsem dojem, že dostatečně, ale byla to modlitba úplně jiná. A pak začal obyčejný den. Práce, kterou musím udělat, protivní lidé, nedostatek peněz, starosti s dětmi, neshody s manželem a tak dále. K účasti na charismatické obnově jsem se nerozhodla dobrovolně. Byla jsem přemlouvána, a to takovým způsobem, který mě nejen přesvědčil, ale utvrzoval v mém odmítání. Dnes vidím, že jsem se chovala jako tvrdohlavé dítě, které tatínek s maminkou lásky plně volají. V prvních dnech obnovy jsem rozjímání považovala jen za úkol, který je nutno splnit. Nechápala jsem nadšení lidí, kteří nás vedli. A pak dobrý Bůh otevřel mé srdce. Modlím se s důvěrou, toužím naslouchat Božímu hlasu, písně, chvály, zpívám srdcem a duší. V denní tiché chvíli s radostí očekávám, co mi Bůh chce říct. žehnám všem lidem, které potkávám. Pochopila jsem, že nemůžu zpívat, modlit se, vztahovat ruce k Pánu Ježíši, když neplním povinnosti k členům své rodiny. Uvědomila jsem si, že jsem dříve při mši svaté jen bezmyšlenkovitě odříkávala texty. Byla jsem otupělá k vnímání hříchů. Bůh mi dal nové srdce, dal mi lásku k lidem, dal mi radost. Prošla jsem charismatickou obnovou. Chvála tobě, Pane.
Já svoje svědectvo. Svědectvo na téma křesťan v dnešním světě je téma široké a může mít i tuto podobu. Ako křesťania žijeme mezi neveriacimi lidmi a často ani se nenazdáme, robíme to isté, čo aj títo ľudia, ktorí ešte nepoznali Božiu lásku. Keď tu spomínam neveriacich, nie je to v tej súvislosti, že by som nimi pohrdala. Neuvedomujeme si, že vždy by sme ako kresťania mali v niektorej tej veci jednať úplne ináč, než jednáme do tej doby, kým sa nestane niečo, čo nám neotvorí oči. Alebo lepšie povedané, pokiaľ nám Boh neotvorí oči. Zhromažďovanie rôznych vecí patrí medzi to, čo máme spoločne všetci, veriaci i neveriaci. S tým, že sa to raz môže zísť, zhromažďujeme to i ono. Ja som tiež zhromažďovala. Nie peniaze, ale oblečenie po deťoch. S tým, že raz to bude pre vnukov. Celé roky mi toto oblečenie zaberalo miesto v skrini. Zavadzalo mi. Prekladala som ho z miesta na miesto. Prehrabovala som sa v ňom. Ale nie a nie ho dať preč. Bola to taká moja istota. Poistka. Veď hovorím si, kto vie, ako bude. Aká príde doba. Môže sa to raz zísť. Tak by táto situácia s detským oblečením pokračovala až do dnešného dňa, keby sa nestalo niečo, čo zmenilo toto moje zmýšľanie a urobilo mi jasno v tejto veci. Vo farnosti sme mali v tej dobe kňaza, ktorému som, keď mal kazanie, skoro vôbec nerozumela, čo to vlastne hovorí. Bola som preto smutná. Pokračovalo to dosť dlhú dobu. Postupne som si však začala uvedomovať, že kňaz, a to každý kňaz, je zástupcom Pána Ježíša na tejto že skrz kňaza k nám hovorí Pán Ježíš. Raz, keď mal tento kňaz svetú omšu, v duchu som povedala, Pane Ježíšu, ďakujem ti za tohoto kňaza, prijímam ho. Ty mi, Pane, i skrz tohoto kňaza chceš niečo povedať. Čo mi, Pane Ježíšu, dnes chceš povedať v tejto chvíli skrz tohto kňaza? Stišila som sa a načúvala, čo kňaz hovorí. Zachytila som zretelne slova, ktoré sa niesli k mojim ušiam. Beda človeku, ktorý vkladá istotu do veci a nie na Boha. Tieto slova sa ma veľmi dotkli. V tej chvíli moje myšlienky zaleteli k skrini, narvanej detským oblečením, k tej mojej istote. Boh skrze kňaza hovoril ku mne. Tak som to cítila. Slzy mi vyhrkli do očí. Ďakovala som Bohu. Určite si viete domyslieť, čo asi nasledovalo. Bez milosti, že to alebo ono oblečenie by som si predsa len mohla nechať, hlavne keď som mala k nemu nejaký citový vzťah, dala som to proste preč z domu. Niečo sestre, niečo na charitu. Slova, aby sme nevkladali nádej vo veci, môžeme povedať v človeka, alebo v niečo iné. Ale v Boha, Jdu so mnou, nadělej mojím životom. A jsou živé a prinašají úrodu vo všetkých oblastiach mojho života. Tak to vidím dnes s odstupom času. Ďakujem vám za pozornosť.
Bratři a sestry, když jsem přicházel sem, abych četl evangelium, tak mě tak napadlo právě při té písni, barva červená, to je barva Ducha Svatého. A abych vás nepletl, vlastně tato mše svatá je vzata z dnešního svátku, svátku svatého Matouše. Ale nemusíme se nechat zmást. I tady, i o této mši svaté, kdy si připomínáme skrze texty svatého Matouše, je přítomen Duch Svatý. Je přítomen ten, který naplňuje lidská srdce porozuměním a láskou. Čtení, to první čtení mám velice rád. Když jsem častokrát křtil v Hodoníně, tak jsem si je vybral. Svatý apoštol Pavel tady totiž říká, pozbuzuji vás já, vězněný pro Pána. Právě tato slova se mi velice líbí. Pavel je ve vězení a on si dovolí nám napsat, já, Pavel, který jsem tady ve vězení, já si vás dovoluji povzbuzovat. My sami dobře víme, jak je to s námi, když se octneme ve světě. A teď můžeme myslet na ten svět jako takový, anebo svět v tom horším slova smyslu. Octneme se ve světě. Teď na nás doléhnou starosti, problémy, těžkosti. Nemohu se modlit, nemám čas. Nemohu ti pomoci, jsem příliš zaměstnán. Jsem nervózní, protože tam a ten člověk mi řekl to a to. Jsem nevrlý, protože se mi nepodařilo splnit to či ono. My, lidé, křesťané ve světě, nežijeme jako křesťané, ale v tom okamžiku se stáváme lidmi tohoto světa, a to je vlastně to špatné. A s tímto světem potom říkáme, já nemám čas na Boha, já nemám čas na modlitbu, protože ten svět okolo nás sevřel a pohltil. Prostě stal se ten okamžik, kdy to pouto se prostě podařilo spojit a my už jsme jenom drceni. Dokud člověk nesepne ruce, tak to, co je mezi ním, nemůže rozdrtit. Ale pokud se mu podaří druhého obejmout a spojit ruce, tak toho druhého snadno sevře a prostě může rozdrtit. A my dovolujeme, aby ten svět nás sevřel a divíme se, že už nás potom rozdrtí. Jsme křesťané, kteří se nechali zcela pohltit tímto světem. Nenechali si ten kousíček prostoru volného, ve kterém bychom my byli svobodní pro Krista a ve kterém bychom nedovolili, aby ten svět nás objepjal a sepjal ruce. Protože to je naše zlá chvíle. A tento apoštol Pavel dokázal si zachovat tuto radostnost. Ano, on byl ve vězení, prožil nějaké ztroskotání, prožil bičování, pronásledování, ale nebyl zlomen, nebyl zničen. Dává nám ne za vyučenou, ale dává nám, bratři a sestry, slova povzbuzení. Jestliže budeme žít s Bohem, pak tento svět nás nemůže sevřít. Ani vězení a vůbec nic nemůže nás zlikvidovat. My v síle Boží jsme silnější. Právě to někdy tolik deptalo ty dozorce ve vězení, když viděli, že lidé věřící si zachovali svůj klid. Navzdory všem hrůzám, navzdory všemu, prostě nezhroutili se z toho ani psychicky, ale dokázali to s klidem všechno přijímat. A to častokrát bylo takovým trnem v oku právě těm dozorcům. Ukázal to Ježíš a ukazuje nám to i svatý Pavel. To neznamená žádnou lacinou útěchu. To neznamená, že svět nás nebude obkličovat a nebude se nás snažit takto sevřít. To jenom znamená, že nedovolíme, aby nás takhle obepěl. Pozbuzuj vás já, vězněný pro Pána. To jsou slova, bratři a sestry, pro každého z nás. A co se tady píše dál? Dnešní téma je zaměřeno křesťan ve světě. Jak máme žít? Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. Ano, žijeme ve světě, ale nesmíme zapomenout na to povolání, které jsme dostali při křtu, na to, co prožíváme při této mši svaté, co jsme tady prožili dopoledne, na to, co prožíváme v modlitbě každý den. Od Pána jsme povoláni. Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. A naše povolání je od Pána. Je to povolání být v tomto světě, ale nebýt ze světa. Je to povolání k jednotě. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví. Je to povolání k mnoha dalším věcem. Trpělivost, mírnost, jednota. Mohli bychom říci, to se vztahuje víceméně na všechny. Ale pak jsou zvláštní povolání. Ale každému z vás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát. A to Ježíš, to svatý apoštol Pavel mluví k těm svým posluchačům, k těm mnoha lidem. Ano, každý z nás máme od Boha nějaký duchovní dar. Někdo, aby byl apoštolem, získává lidi. Někdo, aby dokázal promlouvat, když k němu jiný přijde. Někdo je misionář, učitel, ale máme i ta obyčejná lidská povolání. Učitelka, učitel, dělník, nějaký ten starosta, ministr, ředitel, zástupce a podobně. Povolání jsou různá, ale každý z nás má v tom svém povolání podíl na tom duchovním povolání, ke kterému ho volá Pán. A v tomto světě, ve kterém žijeme a ve kterém pracujeme, máme najít ten svůj duchovní dar, ten svůj podíl, čím jsme nejenom po té stránce ekonomické, ale také po té stránce duchovní přínosem pro lidi okolo nás. Ano, prací vyděláváme peníze, ale tím, že pracujeme poctivě, jsme vzorem v chování. Tím, že dokážeme být čestní, jsme příkladem. Tím, že dokážeme pracovat s radostí, ukazujeme, že prostě jsme nad věcí, jsme nad hmotou, jsme nad penězi a nad honbou jenom mít něco hotové. V každém zaměstnání máme od Boha duchovní dar, který máme využít. A tak bychom mohli tato různá povolání, která každý z nás máme, zhrnout nakonec do jednoho jediného velkého povolání. A to je povolání ke svatosti. Být svatými v tomto nesvatém světě. Být tou špetkou solí. Soli není mnoho. Soli je vždycky jenom trošku. Ale tato sůl je určující pro vše ostatní. Žárovek tady není také mnoho, ale to světlo je určující pro celý prostor, i když vychází prostě jenom z několika míst. Tak ani křesťanů nemusí být mnoho, ale mají být určující pro tento svět. Máme být tedy, bratři a sestry, plnými křesťany. Dokážeme to jistě jenom v síle Ducha Svatého. Co to znamená být dobrým a plným křesťanem? Řekl bych, předpokládá to dvojí. A na to prvé bychom nikdy neměli zapomínat. A mnoho křesťanů na to zapomíná. Abych byl dobrým křesťanem, musím ze všech svých sil usilovat o to, abych byl plným člověkem. Tak, jak to chápe tento svět, tak, jak to chápou lidé, kteří nejsou zkaženi, kteří třeba si ještě nemají víru. Musím být dobrým člověkem. Jedině pak někdo může pochopit, že jsem i dobrým křesťanem. Svatý Pavel v těch svých listech Timoteovi a Titovi, tak právě tam poukazuje a napomíná, aby nebyli za kněze nebo za ty pastýře vybíráni ti, kteří nemají mezi lidmi dobrou pověst, protože i to by bylo všechno na škodu. A nakolik člověk může, tak se má snažit, aby jeho pověst byla dobrá. Aby poctivě pracoval, aby měl dobré jméno. Ale to je jenom ta jedna rovina. Mohli bychom tuto první rovinu shrnout do jedné věci. Všechno nadpřirozené předpokládá přirozené. Chci-li být dobrým křesťanem a ukázat to jako dělník, musím se stát dobrým dělníkem. Chci-li být dobrý jako kněz, musím se snažit ze svých lidských sil, samozřejmě pak i s pomocí Boží, ale také spolupracovat s lidskými silami, abych byl tím, kdo usiluje o lidskou vzdělanost. Tak se naplní první bod. A pak zbývá ten druhý. A všechno obrátit k Bohu. Znamená to ještě něco málo navíc. A to je právě to, všechno přirozené zaměřit k Bohu. Všechno k Boží cti a slávě. Všechno to pozvedat svýma rukama, svými modlitbami k Bohu. Aby tento svět pozemský stával a směřoval k tomu nebi. Tak se tedy člověk v tomto světě má stát dobrým křesťanem. Pěkně se o tom mluví, možná se to i pěkně poslouchá. Samozřejmě je to těžké uskutečnit, ale není to nemožné. Ježíš nám dal příklad a ukázal cestu a sám nám dal pomocníka Ducha Svatého. Proto využijeme všech schopností svých přirozených a v modlitbě, kdybychom to nedokázali vůbec jinak odevzdat Pánu Bohu, potom v modlitbě mu odevzdejme všechno to své úsilí. Když tady otec Marcel mluvil o tom, že naše jednání má častokrát vnější a vnitřní motiv, něco, co si přiznáme a něco, co si nepřiznáme, tak jsem si vzpomněl na to, co nám říkal moralista v semináři. Každé jednání je spojeno, nebo v každém jednání jsou spojeny motivy dobré i špatné. A my se jich nesmíme bát. Ale musíme hledět na to, aby ten dobrý motiv byl ten nejhlavnější. Aby ten dobrý motiv nad vším zvítězil. Říká, ne, to se neříká, to je, bohužel nevím, u kterého svědce to je, myslím, že psal kázání. A teďkom samozřejmě volí ty dobré lidské prostředky, dobré věty, aby mohl oslovit posluchače. Objeví se tam u něho ďábel a říká mu, tak ty se chceš ukázat, vždyť je to pýcha. Co má dělat tento kněz, tento světec? Nejdůležitější motiv. Kvůli tobě jsem nezačal, kvůli tobě neskončím. A pokračuje dál. Všechno zaměřil, i třeba z to, že to kázání se mu podaří nebo ne, zaměřil na Boha. A to, bratři a sestry, musíme dokázat. Ano, i v tomto světě, kdy lidé řeknou, dělaj se příliš pěkným, nebo seš moc poctivý. Ne, my nechceme být pro sebe poctiví, my to chceme pokorně odevzdat Bohu. A tak tento svět dokážeme plně posvětit. A věřme, od Boha jsme k tomu povoláni a od Boha také máme sílu.